Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook, baie hartlik welkom. Vir persone wat dalk vir die eerste keer inskakel, aan julle spesiale woordjie van welkom. En ook aan julle spesiale woordjie, net om julle in die prentjie te bring. Ons is besig met die profeet Esegiel. Nou, hy was priester gewees aanvanklik en in die jaar 597 voor Christus het die Babyloniërs 'n klompie mense weggevoer uit die suidryk Juda. En onder daardie weggevoerdes was koning Jojagin en dan ook hierdie priester Esegiel. Toe hulle so rukkie in Babel was, het die Here vir Esegiel geroep en toe hy van status verander was, hy nie meer 'n priester nie, maar toe was hy 'n profeet. En nou was het ongeveer so 10-11 jaar voordat Jerusalem sou val voor die Babyloniërs, die groot wegvoering van die jaar 586. En terwyl hierdie man dus daar in Babel is, sien hy sekere visioene oor die val van Jerusalem, wat toe nou nog voorgelê het. En hy vertel dit ook vir die mense wat saam met hom in ballingskap is. Dit is dus eintlik 'n besondere openbaring wat die Here vir hom gegee het. Nou, as ons hier kom by die 7de hoofstuk van die boek Esegiel, wil ek net eers vir jou sê waaroor dit gaan in breë trekke, die hele hoofstuk. Dat die dag van die Here gaan kom, en eintlik, as die mens in Hebreëus kyk, baie interessant is hoofstuk 7, 'n poëtiese gedeelte, met ander woorde, dit is geskryf soos 'n gedig in die Hebreëse taal. En dit is een van die mees, wat sal ek dit noem, suggestiewe en dramatiese dele in die hele boek hoor. Die teks is inderdaad hier en daar nie so maklik om te verstaan nie, maar ons kan gelukkig met die voordeel van die eeuwe daarna terugkyk en dan verstaan ons beter. Dit bestaan uit kort poëtiese reels, waarvan elke reël in die oorspronklike 2 tot 3 woorde bevat. So begin dan met 'n herhaling van die vermelding van die einde. Mens, die einde kom. Die einde kom dwars oor die land. Land, jou einde is daar. So, hierdie soort van uitdrukkings kry mense 'n hele paar kere in hoofstuk 7. Kom ons lees eers net die eerste 2 versies. Die woord van die Here het tot my gekom. So sê die Here my God oor die land Israel. Mens, die einde het gekom. Die einde kom dwars oor die land. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n interessante gedeelte om verskillende redes, want jy sien al hierdie dinge, sê die profeet verder in die hoofstuk, sal op die dag van die Here plaasvind. En hy beskryf dit in pragtige digterlike taal, waaruit die dag van die Here sal bestaan. In Hebreëus wil ek net sê, kry mens dan die kort reeltjies voor, met elke keer, elke nou en dan, mens, die einde, kom. Nou, die uitdrukking die dag van die Here is natuurlik 'n konsep, wat dikwels in die Ou Testament voorkom, en 'n belangrike rol ook daarin vervul. Aan die begin verwys dit na die dag, waarin die Here sy volk van hulle vyande sal verlos, en Israel in ere sal herstel. So, ons het hier dus 'n geskiedenis wat as ons nou die Bybel van vooraf gelees het, dan sou ons dit al in die boek Konings gekry het, ook in ander profete soos byvoorbeeld Jeremia, wat die hele val van Jerusalem in 586 meegemaak het. Maar onthou nou, Esegiel praat hoofsaaklik met mense wat daar 11 jaar voor die val van Jerusalem in die ballingskap alreeds aangekom het. 'n Groep wat dus in 'n sekere sin die voorspel meegemaak het van hoe erg die verwoesting van Jerusalem uiteindelik gaan wees. Luister na vers 3 en 4. Land, jou einde is daar, want ek gaan my toorn teen jou losbreek. Ek gaan jou straf vir wat jy gedoen het. Ek gaan die straf vir al jou skuwelike dade oor jou laat kom. Ek sal jou nie verskoon nie, jou nie jammer kry nie. Ek gaan die straf vir wat jy gedoen het oor jou laat kom. Jou afskuwelike dade sal jou tref. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Dit is dus duidelik dat ook die ballinge die boodskap nou moes gekry het, hoewel hulle reeds 'n deel daarvan belewe. Hoewel dit maar seker 'n klein deeltjie was in vergelyking met die groot gebeure van 586 voor Christus. Maar die profeet sê baie duidelik, die einde breek vir die land aan en sy mense, volledig en finaal. En wel op grond van hulle eie dade. Jy moet oplet, luisteraar, Die aard en die omvang van die straf is nie iets waaroor daar besluit moet word nie. Dit vloei eintlik logies voort uit die afskuwelike dade van Israel, noem die profete te vers 3, en dit tref die hele land. Nou kry jy nog 'n uitdrukking in vers 4. Ek sal jou nie verskoon nie, jou nie jammer kry nie. En daardie uitdrukking kom 'n hele klomp kere in die res van die boek voor. Ek sit hier met 'n hele klomp tekste wat ek aangeteken het, wat ek jou nou nie meer wil vermoei nie. Maar dit beklemtoon die finaliteit in die oordeelsuitsprake van Esegiël. Daar was aanvanklik 'n tyd van medelee en genade, maar daardie tyd, sê die profeet, dit is nou finaal verby. Nou, liewe luisteraar, van vers 5 af gaan ek vir julle 'n oorsig vertel van wat gebeur het, omdat ons juist die geskiedenis nou in die ander boeke ook al behandel het. So net so oorsigtelik sal jy sien vers 5 tot 27 van Esegiël hoofstuk 7, kry jy dan hierdie digterlike strafuitspraak. Die inwoner van die land word direk aangespreek in vers 7. En onmiddellike nabyheid van die dag van oordeel word telkens beklemtoon. 4 keer vorentoe word gesê hoe naby die oordeel van Jerusalem is. Vers 6, vers 8, vers 10, vers 12. Die sonde waaroor dit hier oor gaan, word natuurlik met tussenposes genoem, en die straf wat op die oordeelsdag gaan losbreek word ook beskrywe. Dis interessant dat eers van vers 11 af dit blyk dat die aanslag van 'n vyand van buite sal wees, wat die straf sal verwerklik. Met ander woorde, die mense het hulle nie regtig gesteur aan wat die profete sê nie. Hulle het nie gesteur aan Jeremia nie, dit weet ons al, want ons het al die boek Jeremia van tevore bespreek, maar ook hierdie mense wat in ballingskap sit, kan maar net hulle hande saam slaan oor wat hulle hoor, wat gaan voorlê, want hulle verstaan natuurlik daar niks van nie, want Jerusalem het op hierdie stadium nog nie geval nie. Luister na vers 11. Die goddelose heerskappy sal met geweld te doen kry, maar nie van die kant van die inwoners van die land nie, nie deur hulle verset, hulle protes nie, nie deur 'n klag van hulle kant nie. Vers 12 sê, die tyd het gekom en die dag het aangebreek, dat die een wat koop nie bly moet wees nie, en die een wat verkoop nie spyt nie, want die toren van die Here rus op almal in die land. Nou vir ons wat in moderne tyd lewe, ons kan dit natuurlik eintlik in 'n sekere sin baie beter verstaan as daardie mense. Hoekom 'n tyd van koop? As iemand koop, moet hy nie bly wees nie. Die profeet sê dit, omdat so 'n persoon natuurlik nie weet wat die lot is wat die stad gaan tref nie. Maar, sê hy, iemand wat verkoop, neem nou byvoorbeeld eiendomme in 'n land. Wanneer daar oorlog sou kom, dan is die eiendomme niks werd nie, nie waar nie. Maar nou sê die profeet dit by voorbaat vir hulle. Die wat dus verkoop, nou voordat die ramp nog kom, moet baie bly wees. Van die goed gaan niks werd wees nie. Maar die persoon wat koop, wat hom nie steur aan wat die profete woorde sê uit die mond van die Here nie, wat maar glo, nee, wat alles gaan regkom, ons koop vir ons baie dinge, ons gaan ryk word. Hy sê, julle moet verskriklik bang wees, want julle doen nie die regte ding nie. So as ek hoofstuk 7 moet saamvat, dan sou ek wou sê, liewe luisteraar, wat ons ook daaruit moet leer is dit. God se toren is nie 'n redelose woede nie. Want as iemand sê maar 'n ou word kwaad vir iemand anderster, of 'n ouer word kwaad vir 'n kind, dan straf hy somme daardie kind partykeer sonder perk, buitensporig, is nie nodig nie. En hier het sulke vreemde en sulke snaakse goed gebeur. Laat ek tog net, voordat ek dit finaal opsom, vir jou net lees wat staan in vers 16. Die wat ontkom, sal op die berge skuil, en soos die duiwe in die valleie saamsit en kla, elkeen oor sy sonde. Die profeet is besig om te sê, wie die dag van die Here oorleef, met ander woorde wat Jerusalem gaan val in 586, so 'n persoon kan slegs soos 'n verskrikte duif wegvlieg en kla. Is interessant hoor, want die beeld van duiwe wat kla, kom nogal dikwels in antieke Midde-Oosterse klaagliedere voor. en sou vir antieke lesers dadelijk die associatie van een begrafenislied oproep. Met ander woorde, as jylle so luister, dat die duive wat kla in die bome, dan moet jylle weet, het is die voorspel soos, van een groot begrafenis, wat voorlee. Die ramshoring, wat gewoonlik oorwinning aankondig, sal nou slechts verslaanheid van oorwindes aankondig. Met ander woorde, mense wat seer gekry het in die stryd, maar daarom toch oorlewe het. Vers 19 sê, hulle sal hulle silwer op die strate weggooi. Hulle silwer en hulle goud kan hulle nie red die dag as die toorn van die Here losbreek nie. Hulle sal hulle honger nie daarmee kan stil en hulle daaruit nie kan vol eet nie. Dit is juis hulle silwer en goud wat hulle in sonde laat val het. Nou, soos ek net nou vir jou gesê het, luisteraar, die geld word waardeloos in oorlogtye. En dit word nou voorsê deur die profeet hierso. Is baie interessant, want as jy die Deuteronomium gaan lees, dan sal jy ook sien, dat die Here sê, niks wat hy gaan doen, gebeur, voordat hy dit nie eers aan sy diensknegte die profete bekend gemaak het nie. En hier word dit gesê, en jy en ek sal baie goed weet, want in ons tyd is daar van tyd tot tyd oorlog in lande, en wanneer daar oorlog in die land kom, word die geld van daardie land heeltemal waardeloos. En hier word het nou gesê, van die silwer, ne? Rykdom, liewe luisteraar, beteken niks meer nie. Want alles wat jy met geld sou kon koop, word vernietig in oorlog. En daarom is het juist so ironies, hierdie mense, miskien moet ons ietsie daaruit leer. Ons het so wat die realisties is hier in Suid-Afrika. Die materialisme lei juis uiteindelik tot ondergang. Hy sê byvoorbeeld ook, en dit is interessant, van die heiligdom in vers 24, ek is by Esegiel 7 nog steeds, hy sê, ek bring die slegste nasies, hulle sal die huise in die land vat. Ek maak 'n eed aan die hoogmoed van die mense met mag, hulle heiligdomme sal ontwy word. Beteken dus ook, liewe luisteraar, dat daar vooruit gesê is, soos wat Jeremia dit ook gedoen het, doen Esegiel dit nou, lang voordat Jerusalem geval het. Hy sê ook die tempel sal deur ongelowiges ingewy word, en daarom sal die tempel ontwy word, ne, want as ongelowiges wat geen respek het vir die goed van God in die tempel nie. En dit, sê Esegiel terwyl die Here wegkyk, want hy het sy rug vir sy volk gedraai. Geen wonder die samelewing stort in duie nie. En die doel hiervan staan baie duidelik in vers 27 van hoofstuk 7. Hy sê, die koning sal treur. Die vername mense sal angsbevange wees. Die mense in die land sal die hande wring van vrees. Ek, luister nou mooi, ek sal aan hulle doen wat hulle verdien. Ek gaan hulle straf, soos hulle self mense gestraf het, dan sal hulle besef, dat ek die Here is. En liewe luisteraar, ek wil vir jou sê, dit is eintlik skrikwekkende woorde, hoor. Hoekom sê ek dit? Ek sê dit bloot, omdat mense soms in ons tyd sê, maar die Here kan ons nie onheil oor 'n land bring nie. Die Here kan ons nie straf oor 'n individu bring nie. Hier word spesifiek die teenoorgestelde gesê. Godse toren is echter nie 'n redelose woede nie, maar dis 'n actieve daad, gerig op die erkenning, dat hy die Here is. Die hele tyd wacht die Here as het ware, as ek die beeld mag gebruik, hy wacht as het ware, dat hierdie mense die stemme van die profete sal hoor, dat hulle sal reageer, dat hulle sal wegdraai van hulle sonde af, maar het gebeur nie. Die struikelblok van ongeregtigheid en die aanstoot wat hulle sogenaamde godsdienstigheid teweeggebring het, moes eers uit die weg geruim word, voordat 'n nuwe begin gemaak word. As ek dit in die Bybel lees vandag, liewe luisteraar, dan wil mense ook sidder van vrees. Is dit nie met jou ook so nie? Hierdie mense was godsdienstig, daar is geen twyfel daaroor nie. Maar dit was 'n uiterlike vroomheid. Dit was hun optrede waarin die hart nie was nie. En die Here kyk daardeur. Hy sê, dis nie goed genoeg nie. En dit is hoekom die ouens uiteindelik in ballingskap gaan. En daar het hulle tot die eenvoudige insig gekom. Ons sit hier, omdat ons teen God gesondig het. En so eindig hier die hele gedeelte dan eintlik op 'n baie besondere manier met die absolute beklemtoning van die nutteloosheid van die lewenspad wat hierdie mense ingeslaan het. Mag ek vir jou vra, is jy nie dalk ook op so 'n uitsiglose, 'n nuttelose pad nie? Want op 'n dag moet ons ook voor die Here verskyn, gesamentlik seker ja, maar veral ook individueel. En wat gaan ons dan antwoord? Hierdie gedeeltes uit die Bybel en ander ook blyk dat die Here verlaat nie alleen Jerusalem nie. Maar juis deurdat hy Jerusalem verlaat, kom die straf van die Here oor die Israeliete en sal hulle vernietig word. Jy sien, hierdie vernietiging van die stad en die straf wat daarmee gepaard gaan, is egter nie die einde nie. Dit is nie die rede waarom God met hulle besig is nie. Die doel met hierdie straf is om nuut met hulle te kan begin. Ongelukkig het hulle nie gestuur in die waarskuwing nie. Het hulle voortgegaan en is die stad uiteindelik verwoes en het hulle eers in Babel tot die eenvoudige insig gekom, ons is hier omdat ons nie gereageer het op die waarskuwing van die Here nie. Ek wil dadelik sê, liewe luisteraar, dit is die evangelie wat eintlik dwars deur die Bybel na vore kom, dat die oordeel van God nooit die eindpunt is nie. Maar dis juist die manier waarop die Here die mens weer wil terugbring na homself toe. So dikwels moet ons as mense tot stilstand geruk word, ook ons as gelowige mense, hoor, sodat ons 'n slaggie kan begin besin oor ons lewe. Wie ek werklik is? Waar kom ek eintlik vandaan? Hoe lewe ek in werklikheid? En waarheen is ek op pad? En dit is presies wat Esegiël in hierdie gedeelte wou doen. Die Israeliete was so vasgevang in 'n bepaalde lewenspatroon op grond van hulle lewenswyse, dat hulle nie meer gedink het oor wie hulle is nie. Dat hulle nie meer rekenskap gegee het van hulle dade nie. Dat hulle verkeerde prioriteite in die lewe begin stel het. En op 'n wrede manier sou hulle tot stilstand geruk word in die nabye toekoms, sodat God weer van voor af met hulle kon begin. En dit, luisteraars, bring ons by die 8ste hoofstuk. En jy sal sien, hoofstuk 8 loop eintlik deur. Mens kan dit eintlik reg tot by hoofstuk 11 deurvoer. Maar ek dink wat nou vir ons belangrik is, is om te besef dat ons aan die einde van hoofstuk 7 gekom het en wat ek reg by die begin op die eerste dag toe ons hierdie program begin het met Esegiël vir jou gesê het, aan die einde van hoofstuk 7 is die eerste afdeling klaar. Daar is 5 afdelings in die boek Esegiël. En nou by hoofstuk 8 vers 1 begin ons nou en het loop deur tot aan die einde van hoofstuk 11. Waaroor gaan dit in hierdie 4 hoofstukke 8 tot 11? Die profeet word in hierdie gedeelte in 'n visioen na Jerusalem geneem. Onthou, hy is in Babel. Hy is met 'n vooralwegvoering in die jaar 587, toe koning Jojagin van Jerusalem oorgegee het. Toe is hierdie man, hy was toe 'n priester, en toe is hy weggevoer na Babel, en op hierdie stadium is hy in Babel, waar die Here hom geroep het tot profeet. So nou, hoofstuk 8 tot aan die einde van hoofstuk 11, word hy daar waar hy is, in Babel, in 'n visioen na Jerusalem geneem. Met ander woorde, hy sien die visioen, waar hy die gruwelsondes aanskou, wat sy volk besig is om te doen. Hy sien hoe dat die Here Jerusalem verlaat. Dis nog voor die val van die stad, nee. Maar hoe dat die Here uit Jerusalem uitgaan, want sy uitgaan uit Jerusalem dui in werklikheid die val van die stad aan wat gaan kom. Sonder God is daar geen hoop, is daar ook geen toekoms vir Jerusalem nie. En dit geld vir gelowiges waar hulle ook al in die wêreld mag woon. Liewe luisteraar, as Christus gelowiges die Here nie meer dien in Suid-Afrika nie, dan verval die moontlikheid van 'n mooi toekoms in 'n groot mate, want die Here wil sy kinders seën. Daarom moet 'n mens jou hand baie diep in jou eie hart steek, as jy hierdie goed in die Here se woord hoor. Moet jy vir jouself afvra, is ons nie besig om dieselfde pad te loop nie? Moet ek die kringetjie kleiner trek, soos wat Esegiel gedoen het, en vir myself eerder vra, is ek nie besig om so ver van die Here af te lewe, dat hierdie land op die lange duur nie kan standhou, as almal doen soos ek doen nie? Jy sien, die Here waarsku ons betyds, voordat hy iets gaan doen. En as 'n mens somtyds kyk na alles wat besig om te gebeur rondom ons land, ten spyte van die ekonomie, die verkrachtings, die diewery, die swaar kry van mense, die vigsepidemie, dan vraag ek myself af, is ons nie reeds in die gedeelte van die geskiedenis van Suidelike Afrika wat die Here besig is om te skreeu tot die Christene in die Republiek van Suid-Afrika? Want ons wat hier in Afrika deurgaan as 'n Christelike land, ons leef dikwels so ver van die Here af. En sien, daarom moet ons baie, baie versigtig wees as ons hierdie dinge rondom ons sien, vir onsself afvra ook, wat is die vertikale perspektief? Wat wil die Here vir ons sê? Miskien moet ek net tussen hakies vir mense wat vandag vir die eerste keer inskakel, ietsie net sê oor die ballingskap in Babel van die Jode destyds. Esegiel het God gedien net daar waar hy was, naamlik onder die ballinge in die verskillende kolonies by die Kebar rivier in Babilonie. Jerusalem en die tempel was, om die waarheid te sê, meer as 800 kilometer daar vandaan, suidwaarts. Maar Esegiel het die ballinge wat toe reeds in Babel was laat verstaan, dat al was hulle ver van hulle land en van die tempel af, hulle nooit van God af ver hoef te wees nie. Hy is ook daar in Babel by hulle. So dit is dus belangrik dat ons altyd in gedagte sal hou en sal raak sien, wat is hier besig om te gebeur? Nou, ek dink, liewe luisteraar, die eerste paar versies wil ek eers lees in hoofstuk 8, want ek gaan 'n groot gedeelte uitlaat in die volgende program, wanneer ek net oor die laaste gedeelte oorsigtelik wil praat. Hier staan, op die 5de van die 6de maand in die 6de jaar, het ek in my huis gesit, en die leiers van Juda het voor my gesit. Onthou nou, dit is nou daar in Babel. Daar het die mag van die Here, my God, my plotseling in besit geneem. Ek het 'n gesig gesien. Daar was 'n mensvormige gestalte. Ons het al van tevore gehoor, dis 'n voorstelling van die Here, né? Van wat gelyk het na sy heupe, daarvandaan onder toe, was hy van vuur. En van sy heupe af boontoe het hy gelyk soos blink gloeiende metaal. En jy sal onthou, toe ons hoofstuk 1 behandel het, het ek vir jou gesê, dit is 'n voorstelling van die Here. Vers 7 sê, toe bring die Here my by die poort in die voorhof van die tempel, en daar sien ek 'n gat in die muur. Hy sê toe vir my, mens, breek af die muur. Toe ek die muur begin afbreek, sien ek 'n poort. God het vir my gesê, gaan in. Kyk die gruwelike, afskuwelike dinge wat hulle hier doen. Ek het ingegaan en gekyk. Daar was afbeeldings van allerlei kruipende goed en diere, afskuwelike goede van allerlei afgode van Israel, wat rondom teen die muur uitgekap is. Met ander woorde, liewe luisteraars, hy sien, die Here laat hom in 'n visioen sien, hoe lyk dit eintlik in Jerusalem? En dit is hoekom die stad uiteindelik gaan val. Hy sê in die 11de versie, voor hulle het 70 van Israëlse leiers gestaan, met Jaasanja die seun van Safan tussen hulle. Elkeen met sy wierook bak in die hand en 'n geurige wierook wolk het opgestyg. God het vir my gesê, mens, sien jy wat doen die leiers van Israël in die donker, elkeen in die heiligdom van sy eie afgodsbeeld? Hulle dink, die Here sien ons nie, hy is nie meer in die land nie. Met ander woorde, ons sluit vandag se program af met 'n ernstige waarskuwing. dat mense wat voorgee om gelowiges te wees, en ook mense wat leiers is in 'n land en 'n rol speel, sê nou maar besighede of groot instellings, moet gewaarsku wees. Al doen 'n mens dinge wat jy dink die Here nie sien nie, hy sien ook in die donker. Daar is net een ware God, en op die lange duur straf hy op 'n geweldige manier. Kom ons steek ons hand in eie hart, en ons elke een as Christen roep tot God vir ons land, vir sy baie volkere, en ons dien die Here. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.